Yes. Kan I høre, hvad jeg siger? Ja, dejligt. Ja, jamen tak fordi, at jeg må komme her i dag og prædike for jer. Som Jakob sagde, så er det helt rigtigt, at min familie og jeg, vi har været en del af menigheden her igennem små 10 år. Men i sommers, der besluttede vi at flytte på landet. Så vi bor nu i nærheden af Køge og kommer i en lille menighed dernede, som er nystartet. Og når jeg prædiker der, så sidder der på en god dag 15 voksne og ellers måske 7, 8, 9 voksne. Så det er sådan dejligt. Det er også dejligt, men det er nu også dejligt med sådan en helt fyldt kirkesal. Og vi kan få lov til at være sammen om Guds ord. For dem af jer, der ikke kender mig, så kan jeg fortælle, at jeg hedder Daniel, og jeg arbejder til daglig som lærer. Og har også fundet et job derude på landet, efter at have arbejdet her i byen. Men ja, jeg er glad for det her med at formidle, og glad for også at kunne få lov til at formidle Guds ord, og være sammen med jer om det i dag. Og som Jakob lige nævnte, så har jeg fået æren af at være med i et forløb her, hvor vi har sat fokus på personer fra det gamle testamente. Og jeg er ham, der skal afslutte forløbet. Det har handlet om Esther, om Samson, om Elias, Ezekiel, og i dag der skal det handle om Ruth og den bog, som bærer hendes navn. Og inden vi går i gang med det, så vil jeg bede. Kære Jesus, kære Helligånd, du ser, at jeg har forberedt mig og gjort nogle tanker, og nu beder vi bare om, at du må komme og puste liv i det, så det ikke bare bliver ord, men at det bliver ord fra dig, og at det må gøre sin gerning i vores hjerter. Amen. Ja, som nogle af jer kan se, så har jeg taget et ræb med i dag. Og det her, det skal illustrere den røde tråd. Fordi når nu det handler om det gamle testamente, så har jeg det selv nogle gange sådan, at det gamle testamente, det er jo altså en ret lang størrelse. Der er rigtig mange bøger, rigtig mange forskellige personer, rigtig mange forskellige tider. Og når jeg så sidder der og læser i det gamle testamente, så kan jeg nogle gange godt have det sådan, altså, hvordan hænger det her sammen? Vi kan læse om Moses og om Abraham, og så meget senere om Ezekiel, og så er der noget med Jeremias, og vist der også noget med Zakarias, og der er noget eksil, og der er noget ørkenvandring, og man kan sidde og tænke, er der egentlig en sammenhæng? Hvad er egentlig den røde tråd i det gamle testamente? Hvad er den røde tråd? Hvad er sammenhængen? Og det kunne der siges mange ting om, men jeg har valgt at tage et vers frem, som jeg synes, faktisk to vers, men et vers i første omgang, som jeg synes siger rigtig meget til mig om det her med, hvad er egentlig meningen med alle de her forskellige personer, alle de her forskellige bøger, hvad er det vi, som sidder her i dag og i øvrigt læser i Bibelen, hvad er det egentlig, at Gud ønsker at tale til os? Og det vers, som vi skal se på, det er et vers, der står i Romerbrevet, et nøglevers i dag. Og i Romerbrevet kapitel 15, vers 4, der skriver Paulus sådan her. Alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet, for at vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og med den trøst, som skrifterne giver os, kan fastholde håbet. Alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet for, at vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og med den trøst, som skrifterne giver, kan fastholde håbet. Og hvis vi prøver lige at implementere det i forhold til Ruths bog, så hører Ruths bog jo også ind under kategorien alt, hvad der tidligere er skrevet. Og dermed så får vi faktisk også at vide, at når vi beskæftiger os med Ruth og med hendes bog, så er der også noget Gud, han vil lære os gennem den her bog. Og det er ikke bare med det formål, at så står jeg heroppe, og så bliver vi lidt klogere og måske lidt mere nørdede, men det er faktisk for, at vi skal lære af det, sådan så vi får udholdenhed, sådan så vi bliver trøstet, og sådan så vi fastholder håbet, sådan så vi fastholder troen på Jesus. Det er faktisk det perspektiv, som det nye testamente lærer os, at vi må lægge ind over det og gå til det gamle testamente. At det er formålet. Det er en af de røde tråde, der løber igennem gamle testamente. Og så det andet vers, som jeg også synes er væsentligt, det er, at Jesus, han i en diskussion med de jødiske ledere, så siger han sådan her til dem: I gransker skrifterne, fordi I mener, at I har evigt liv i dem. Og netop de vidner om mig. Netop de, altså skrifterne, som også er et udtryk for det gamle testamente, netop de vidner om mig. Så skrifterne vidner om Jesus. Og det er det, som flere af mine kollegaer i det her team, som jeg har været en del af, også har været inde på de øvrige søndage. Faktisk, at uanset hvilken bog vi tager fat i det gamle testamente, så er der en linje, en vej, som peger i retningen af Jesus. Og det gælder også Ruths bog, at den her korte beretning har det lag i sig, at gennem den bog, der vil Gud, at du bliver ledt til at se mere af, hvem Jesus er. Og det er generelt formålet med det her ord. Mere end noget andet. Mere end noget andet. Mere end intellektuelle åbenbaringer. Mere end nørderi eller alt muligt andet. Så vil Gud, at når du åbner det her ord, at så bliver du ledt til Jesus. At så glæder du dig over Jesus. Og så ser du, hvad er det Jesus han har gjort for mig. Og ja, det er lidt nemmere, når der nu står noget konkret måske om Jesus i det nye testamente, men det er faktisk også Guds tanke med det gamle testamente, og det skal vi også se på i dag, at det er tilfældet med Ruths bog. Ja, og det lyder jo meget godt, står heroppe og siger, at det er sådan her, det er. Det lyder meget godt. Problemet er bare, at når dem af jer, der måske har læst Ruths bog for nyligt, eller for min egen del, når vi så kommer til Ruths bog, så kan man godt tænke, ja, den er måske god nok i teorien, men altså, hvis det nu havde handlet om Abraham, eller hvis det havde handlet om Josef, eller om David, eller Moses, så er det lidt nemmere at sige, jamen der er klart noget, vi kan lære af. Der er klart noget, der handler om Jesus. Men Ruths bog, kan vi også få noget ud af den? Og det er jeg overbevist om, at vi kan. Så lad os prøve at kaste os ud i det. Ja. Et kort oprids for dem af jer, der ikke lige har bogen i frisk erindring. Situationen er den, at der er hungersnød i Israel. De sulter. Og så følger vi et jødisk ægtepar, Elimelech og Naomi. Og de rejser med deres to sønner til det hedenske naboland Moab, som jeg har med på kortet der, I kan se. Det er den rejse, de tager, og det er simpelthen i desperation efter, i håb om at få et bedre liv og kunne få til dagen og vejen. Og derovre i Moab, der bliver både den ene og den anden søn gift med moabitiske kvinder. Det er bare sådan, at begge de her sønner, de dør, inden at de når at sætte børn i verden. Og så dør manden Elimelech også. Og så vælger Naomi at rejse hjem. Og Ruth her, som er den ene svigerdatter, hun følger sig med hende, selvom Naomi egentlig gentagende gange beder hende om at blive, fordi der er der ikke nogen grund til at rejse med hende hjem, fordi der er ikke nogen sønner i hendes skød, som hun siger, som hun kan gifte sig med. Men Ruth, hun er meget, meget stædig og siger, hvor du går hen, der vil jeg også gå, og dit folk er mit folk. Og så kommer de til Bethlehem. De er i en håbløs situation, men den lange historie kort er, at der er en lokal slægtning ved navn Boas. Ham kommer vi tilbage til. Han viser dem godhed. Han gifter sig med Rut. De får et barn, og det bliver til stor velsignelse for både Rut og også for Naomi. Det er sådan set Ruths bog i meget kort form. Og så kan man sidde og sige, dejlig historie, dejlig slutning, men hvad har det så at sige til os? Hvad har det at sige til mig? Og jeg indrømmer, at Ruths bog måske ikke er den første bog, vi slår op i for at finde et mannakorn, og alligevel så er der noget, som Gud ønsker at minde os om og tale til os her igen. Det er sådan, at Ruths bog foregår i dommertiden. Dommertiden, det er den her tid, der kommer efter, at Israels folk har indtaget det lovede land, og Gud har ligesom udryddet det folk, der boede der på grund af deres synd. Og det var også det, som Daniel han var inde på i en af prædikerne for nogle søndage siden. Og der er det med dommertiden, at det var en åndelig meget mørk tid. Det er sådan, at i dommerbogens afslutning, kapitel 21, vers 25, der står, på den tid var der ingen konge i Israel. Enhver gjorde, hvad han fandt for godt. Enhver gjorde, hvad han fandt for godt. Altså et udtryk for, at folket på det her tidspunkt, de var ligeglade med Guds lov. De kendte måske ikke Guds lov. De havde vendt sig fra Gud. De gjorde, hvad der passede dem. Og egoismen og menneskets egne lyster fik lov til at råde. Og så ud over det åndelige frafald, så er vi altså som sagt i en situation, hvor der er hungersnød, hvor folk sulter og må flygte til de her hedenske nabolande. Og så prøv lige at stoppe op og tænk, hvordan må det have været at bo og være jøde i Israel på det her tidspunkt? Der var et åndeligt frafald, hvor man havde vendt Gud ryggen. Folk gjorde, hvad de havde lyst til i deres synds begær. Og så var der et stort mangel på mad, hvor folk døde af sult. Og når vi sulter, når man sulter, så kan mennesker finde på de værste ting. Prøv at forestille jer det. Må ikke der er nogen, der har tænkt, hvad var det ikke noget med, at vi var Guds folk? Hvad blev der af de der mange løfter fra Gud om, at vi er det folk, som han har udvalgt for at velsigne det? Løftet til Abraham om, at hans efterkommere skal blive lige så talrige som havets sand. Hvad blev der af løftet om den her frugtbarhed? Løftet om, at de skulle være et med Gud, være Guds folk og følge hans lov og hans bud. Og hvad med løftet om, at der en dag skulle komme en messias? Hvis vi alligevel dør alle sammen, og der i øvrigt ikke er nogen, der tror på dig, Gud, hvad så? Og alle de her spørgsmål, de kan koges ned til et spørgsmål. Har Gud glemt sit folk? Var Gud alligevel ikke i stand til at holde de mange løfter? Det gælder for folket som helhed, men det galt jo også ind i Naomi og Ruths liv. De kommer til Bethlehem, de her to enker, håbløse situation. Og Naomi siger også selv, I skal ikke kalde mig Naomi, I skal kalde mig Mara, for den almægtige har forbitret mit liv. Så hun forstår det som om, at Gud han har simpelthen forbitret hendes liv. Hvis han er der, så har han forbitret mit liv, og nogen vil også spørge, hvor er han overhovedet henne? Og så er det, at bedst som det faktisk ser virkelig håbløst ud, så laver Gud en Gud-klassik, nemlig at gribe ind og svare på deres håb, råb deres desperation. Og vi ser det allerede i Ruths bog, kapitel 1, vers 6, hvor der står, Herren har taget sig af sit folk og givet det føde. Så føden var på plads, men vi finder jo stadigvæk Naomi og Ruth i en ret udsat position. Hvad så med dem? Og så kommer der en bemærkning, som jeg selv synes er lidt pushy, fordi den er sådan lidt underspillet. Hvis I sidder med Ruths bog åben, det er også ligegyldigt, hvad man gør, men der står i kapitel 2, vers 3, nu traf det sig, at den mark tilhørte Boas. Så Ruth, hun går altså ud på en mark for i håb om at finde noget mad, og så står der, at nu traf det sig, at den mark tilhørte Boas. Og Niklas, han var inde på det for nogle søndage siden, det her med, at Gud, han virker også igennem alt det, som kan for os se ret tilfældigt ud. Det er da lidt tilfældigt, at Ruth lige præcis havner på den mark, som tilhører Boas. Men det er bestemt ingen tilfældighed. Gud fører Ruth derud på den mark, der tilhører Boas. Fordi Gud, han vil, at Boas og Ruth skal føres sammen. Og jeg har simpelthen prioriteret ikke at skulle genfortælle for meget fra bogen, men den lange historie kort er jo, at Boas her, han bliver ført sammen med Ruth, og det skal jeg komme tilbage til, hvad vi kan få ud af det. Men det, at Ruth og Boas, de bliver ført sammen, det bliver til en velsignelse på rigtig mange måder. De bliver gift, de får et barn, og på den måde, så griber Gud ind og giver Naomi og Ruth den her tryghed og ære og glæde. Og så sørger han faktisk også for, at Israels slægt bliver videreført. Den her særlige slægt, som Gud havde mange løfter til. Hvis I prøver at se her, skal vi se, ja, et lille stamtræ her, ganske kort. Men det, at Ruth og Boas bliver gift, de får så en søn, der hedder Obed. Og Obed, han bliver far til, på dansk, Isai. Og så er det, at Isai, han bliver faktisk far til David. Og så mange år senere, så igennem Davids slægt, der kommer Jesus. Så det, man kan tænke, åh ja, okay, Ruth og Boas, de bliver gift, og de får ham her Obed og sådan noget. Men når man lige kigger efter i slægtshistorien, så kan man faktisk se, at det var ret væsentligt. For igennem Obed, igennem Isai, så kommer David, den her gudfrygtige konge, der var en mand efter Guds hjerte, og som vender folkets hjerter til Gud. Så Gud, han retter ligesom op på det her åndelige frafald ved igennem Ruth og Boas at sende David. Og faktisk også ydermere, at mange år senere, så kommer Jesus igennem det her ægteskab, som på mange måder var en velsignelse. Så vi spurgte før, har Gud glemt sit folk? Havde Gud glemt sit folk, var han ikke i stand til det. Og med tanke på Ruths bog, når vi læser Ruths bog, så må vi svare og konkludere nej. Selvom det så sådan ud, selvom det så håbløst ud på mange måder, så er det et vidnesbyrd om, at Gud, han glemmer ikke sit folk. Gud, han holder, hvad han lover. Han har taget sit af sit folk, og han holder sin løfter. Som salmisten skriver i salme 136, tak Herren, for han er god. Hans trofasthed varer til evig tid. Jeg ved ikke, om I støtter på det, men jeg mener, det er den salme, hvor der står ved anden linje. Tak Herren, for han er god. Hans trofasthed varer til evig tid. Og man sidder der og læser det og tænker, nu har jeg forstået det, men det kommer igen og igen og igen, som for at stå fast. Gud er trofast. Han holder sit ord. Han holder sine løfter. Og så var det, vi så på det der vers fra Romerbrevet, at det, der er talt, det er faktisk talt til trøst, til udholdenhed, og for at hjælpe os med at fastholde håbet. Og når jeg læser i Ruths bog, og læser om, hvordan Gud griber ind der, så bliver det også for mig en rig trøst ind i mit liv, ind i vores verden, ind i min verden. En verden, hvor på mange måder kan man sige, at ugudeligheden råder. Vi oplever måske, at mennesker omkring os, de falder fra troen, at der kan være færre og færre kristne på vores breddegrader. At der kan være en tidsånd, som ikke har meget til overs for Gud og for Guds ord. Og vi kan få lyst til måske at slå op i banen og give op og sige, blive ramt af melankolien og sige, det er også bare noget møg alt sammen. Og ja, det er der også en tid til, hvor man siger, ja, det er tungt. Og ja, vi er en del af en verden, som på mange måder har vendt Gud ryggen. Men den trøst, der er her i Ruths bog, det er, at Gud er på tronen endnu. Gud er i kontrol. Gud, han er trofast. Og det er han, uanset om vores verden byder på pandemier, på krig, på håbløse situationer i vores enkelte menneskers liv. Det kan være ind også i vores eget små cirkler, hvor vi jo også kan møde forskellige udfordringer. Og det kender jeg også til. Og der må vi også minde hinanden om det ord, der står i salme 31, vers 16. Mit livsløb er i din hånd. Ingen af os møder livet uden smerter, uden kampe, uden lidelser og modgang. Og det kan vi møde i vores arbejde, eller måske fordi vi ikke kan få et arbejde. Det kan vi møde på grund af vores børn og bekymringen for dem, eller måske fordi vi sidder med en sorg og en smerte over faktisk ikke at kunne få børn. Vi kan møde det i sygdommen, vi kan møde det, når vi føler os ensomme. Vi kan møde det i relationer, der går i stykker, til venner eller hvem det kan være. Og ind i de situationer, som du kender, som du står i, der lyder Guds ord til dig. Jeg er trofast. Jeg er den samme, som jeg altid har været. Og jeg vil skabe udvej. Og det er ikke det samme som, at når du tror på Gud, så skal det hele nok gå, og alle dine problemer forsvinder. Det at være kristen, det indebærer også, at det indimellem gør ondt. Og vores problemer forsvinder jo ikke bare fordi, at vi siger, jeg tror på Gud. Men Gud, han har sagt, at han er hyrden. Han er den gode hyrde, som går ved dig også igennem mørkets dal. Også når bekymringerne trænger sig på, og du tænker, er du der overhovedet, Gud? Når det ser håbløst ud for dig, så lyder opmundringen og trøsten og budskabet her, at Gud er med, og han vil føre en udvej, han vil holde dig fast i troen på ham, sådan så du når målet, og du holder fast i håbet, at han er den gode hyrde. Ja. Og så vil jeg gerne her i anden halvdel sige lidt i forhold til det her med, hvordan Ruths bog så peger frem imod Jesus. Hvordan ser vi det i Ruths bog? Fordi vi havde fat i det her vers før, hvor Jesus han sagde, at skrifterne vidner om ham. Og hvordan er det så tilfældet, når vi kommer til Ruths bog? Og der skal vi have fat i et ord, som jeg personligt ikke rigtig går og bruger så meget. Og jeg måtte også lige slå det op og sige, hvad er det egentlig helt det betyder. Men vi møder et ret centralt begreb i Ruths bog, nemlig begrebet en løser. En løser. Så er vi tilbage med ved Boas og Ruth og det her ægteskab, der bliver indgået. Det er nemlig sådan, at der står sådan her i... skal vi lige se, om jeg har den med her på slidet. Ellers så skal jeg bede min tekniker vende op lige og se, om vi kan få skiftet til det næste slide. Og en mere. Ja, der var noget der. Ja, altid. Okay, der står sådan her, og jeg skal nok lade med at gå meget ind i det, men bare lige så I har en lille smule baggrund for det. I 3. Mosebog 25:25, når det går dårligt for din landsmand, så han må sælge af sin ejendom, skal den, der står ham nærmest, træde til, som løser og indløse, hvad hans slægtning har solgt. Så det her, det er altså en ordning, som Gud har lavet, i tilfælde af, at der er nogen, for hvem det går dårligt, så er der en forpligtelse til, at en slægtning, en løser, skal træde til, og så ligesom hjælpe og indløse og købe det tilbage, som man har måttet sælge på grund af fattigdom. Og det var ikke hvem som helst, der kunne blive løser. Der var nemlig tre krav. Den første var, at man skulle være en slægtning. Den anden, at man skulle være i stand til det. Og ikke hvem som helst, der kunne være løser, hvis ikke man selv havde penge og mulighed for det. Og for det tredje, så skulle man også være villig til at blive løser. Selvom Gud havde lavet ordningen, så var der mulighed for at sige, det har jeg faktisk ikke lyst til, men det var så forbundet med ret meget skam, men det var en mulighed. Så der var altså de her tre krav, være en slægtning, være i stand til og være villig til. Og så er det, vi læser om Boas her, som jo egentlig ikke er slægtning sådan i første led, men han er en slægtning alligevel til Elimelek. Og vi læser om, at han ligesom kalder den nærmeste slægtning til og siger, hey, vi har hende her, Ruth og Naomi, og vil du løse? Og han ender med at sige, det vil han ikke. Og så træder Boas til og siger, jamen så vil jeg gerne løse. Og han nøjes ikke bare med ligesom at købe den ejendom tilbage, som tilhørte Naomi. Han køber faktisk også Ruth med som sin hustru, for at hendes afdødes mand, navn kan bevares i Israel. Og det er sådan en anden lidt teknisk ting, men det var altså det her med, at hvis nu er en mand og en dame var gift, og manden ikke ligesom havde fået afkom, så var det ligesom svogeren, der havde pligt til at gå ind til den til enken her og ligesom skaffe afkom for den mand, der var gået bort. Sådan var det dengang, og nu er han jo, Boas her, han er ikke sådan direkte svoger, men alligevel så vælger han frivilligt at påtage sig den her opgave og gifte sig med Ruth. Og jeg tror for min egen del, og måske du har det på samme måde, det kan være lidt svært helt at sætte sig ind i, hvor stort det faktisk er, det som Boas gør her for Ruth og for Naomi. Vi skal tænke på, at både Naomi og Ruth, de stod uden ære, de var uden rigdom, de var i gæld, i dyb fattigdom, de var sådan set udsigt til at blive glemt, fordi to enker i Israel, jamen altså, who cares? De må klare sig selv, og ydermere så var Ruth jo en hedning, og hvem var egentlig interesseret i hende? Og så vælger Boas at gå ind og sige, jeg gifter mig med dig, og på den måde genopretter han hendes, både Naomi og Ruths ære. De bliver gældsfri, de bliver løftet op, og de får også afkom her. Naomi får et barnebarn, og på den måde så er det en kæmpe gave og velsignelse, det som Boas gør her. Og udover at det er dejligt for Ruth og Naomi, så er det her faktisk også en meget stærk forkyndelse af, hvad er det så Jesus Kristus faktisk har gjort både for dig og mig. Og hvordan skal det gå til? Jo, Paulus han siger sådan her i Galaterbrevet kapitel 3, vers 13. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Der står jo skrevet, forbandet er enhver, der hænger på et træ. Så der har vi altså samme ord, der bliver brugt her, at Kristus har løskøbt os, at han har købt os fri. Så der er altså også noget med løserrollen her. Og så skal vi huske på, at Jesus, der var de her tre krav der med, at man skulle være slægtning, man skulle være i stand til, og man skulle være villig til. Og de kommer op på slidet her, at for det første, så læser vi i Bibelen om, at Jesus, han blev vores slægtning. At da Jesus blev inkarneret, blev født på den her jord, det gjorde han, sådan så han kunne blive en af os. Hebræerbrevet siger, siden børnene alle er af kød og blod, måtte han også blive det ligesom de, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen. Og for det andet, så var Jesus i stand til det. Det var kun den, som var fejlfri, som var ren, der kunne løskøbe os fra synden og dødens magt. Men det var Jesus. Jesus var som den eneste nogensinde ren og uden synd. Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os. Og sidst, men ikke mindst, så var Jesus villig. Der står nogle vers i Filipperbrevet, som jeg er rigtig glad for, at han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lig med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Så vi skal forstå, at vores situation i virkeligheden minder ret meget, i overført betydning i hvert fald, om Naomi og Ruth. At vi i os selv har en situation, der er håbløs. Vi er overladt til synden og dødens magt. Vi er uden ære, vi er uden fremtid, vi er uden rigdom i os selv. Men fordi at Jesus Kristus kom til jorden, blev vores slægtning, fordi han var i stand til det som den eneste, reneste, helligste, og fordi han var villig til det, han som havde al herlighed, han var villig til at sige, jeg vil frelse dig. Fordi Jesus opfyldte de tre krav, så kan vi sige, tak Jesus, tak at du er min løser, tak at du er vores løser, som har løst mig fra en meget, meget dyster fremtid. Ja. Og det synes jeg faktisk er en ret stærk forkyndelse af, at Jesus også er der midt i Ruths bog og peger frem imod, eller at Ruths bog peger frem imod Jesus og hvad han gjorde på korset. Og jeg skal til at slutte af, men jeg skal opsummere og sige, at Ruths bog her, det er altså et vidnesbyrd om, at Gud er trofast. Også når det ser allermest sort ud. Det var han for Ruth og Naomi, og det gælder også på det store plan i vores verden og ind i vores egne små cirkler. Og så er Ruth et vidnesbyrd om en stærk forkyndelse i virkeligheden af evangeliet, at de æresløse og håbløse bliver ophøjet fuldstændig ufortjent. Og giver det ikke trøst? Giver det ikke udholdenhed til så at sige, yes mand, tak Jesus, tak fordi det er sådan det er, nu har jeg mod til, og nu har jeg kraft til at gå et skridt mere på vejen og holde fast i det levende håb, som det er at høre Jesus til. Det synes jeg, og det håber jeg bare, også må være en opmuntring ind i dit liv. Og så vil jeg slutte af, den er kommet frem her, med et lille vers. Og det gælder ikke så meget kun Ruths bog, men det gælder i det hele taget. Der står sådan her, og hvis I synes, det er dårligt, så er det mig selv, der har skrevet det, så det er okay. Den røde tråd er vævet ind i hver en del af skriftens spænd. Til trøst og håb, her taler Gud, så vi på rejsen holder ud. Fra først til sidst, der vil Guds ord, at let vi bliver til Jesus stor. Lad os bede sammen. Gud, vi takker dig, fordi at det er virkeligheden, at du har talt til os i dit ord, og det er også tilfældet med Ruths bog. Og jeg beder om, at det må få lov til at være en opmuntring til trøst og håb og udholdenhed ind i hver vores liv, og til at vi også bare får lov til at glæde os mere over, hvem du er, Jesus, og hvad du har gjort for os. I dit navn beder vi. Amen.